Salam, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Bugünkü xəbərlərdə. Güam ölkələri dondurulmuş münaqişələrlə bağlı BMT Baş Məclisinə daha bir sənəd təqdim edib. Rusiya Xaçmazın Xraxoba və Uryanoba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Amerika ilə Çexiya raketdən müdafiə sistemlərini qurmağa dair saziş imzaladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyevin bildirdiyinə görə, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın birləşdiyi Guam bu ölkələrin ərazilərindəki dondurulmuş münaqişələrin beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və inkişafa təsiri adlı qətnamə layihəsini müzakirə olunmaq üçün BMT-nin gündəliyinə salıblar. BMT Baş Məclisinə təqdim olunan qətnamədə Guam ölkələrinin ərazi bütövlüyü məsələsi xüsusi vurğulanır. Akşin Mehdiyevin dediyinə görə hazırda layihənin qəbuluna dair maraqlı tərəflərlə müzakirələr aparılır. Ötən ilin sentyabrında BMT Baş Məclisində buna bənzər daha bir qətnamə qəbul olunmuşdu. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İsratov iyulun 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Xraxoba və Uryanoba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlunun xəbərində.
Hər iki kənd Azərbaycana məxsusdur. Sovet dövründə Azərbaycan bu ərazini 2 dəfə 20 illiyə Dağıstana icarəyə verib. 2004-cü ildə icarə müddəti bitib. Bakı deyir ki, ərazidə Rusiya vətəndaşlarının məskunlaşması qanunsuzdur və bu problemin həlli Azərbaycanın daxili inzibati məsələsidir. Vasili İstratov isə deyir ki, bu kəndlərdə Rusiya vətəndaşları yaşadığı üçün ölkəsi bu mövzunu diqqətsiz qoymayacaq. Amma səfir onu da vurğulayır ki, mübahisəli kəndlərlə bağlı mövzu hüquqi cəhətdən işlənməyib. Bu məsələ öz həllini tələb etsə də hüquqi baxımdan işlənməyib. Məsələ ilə bağlı bütün danışıqlar hələlik ilki xarakter daşıyır. Lakin deyə bilərəm ki, hər iki tərəf insanlara zərər verəcək qəti tədbirlər görmək niyyətində deyil. Bununla yanaşı, İstatov vurğuluyor ki, məsələ Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin keçən həftə Bakıda olduğu zaman müzakirə olunmayıb.
Ələkbər Rafıoğlu, bu iki kəndin sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşlığını almaları Bakıda mümkün sayılır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində deyirlər ki, bunun üçün sakinlər müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. Amma kənd sakinlərinin bir çoxu da artıq vətəndaşlıq üçün müraciət etdiklərini bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Çex Respublikası raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsinə dair saziş imzalayıblar. ABŞ-ın raketdən müdafiə sisteminə daxil olan radarların Çex Respublikasında yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu sazişi iyulun 8-də Praqada ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice və Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg imzalayıb.
Prohloubení transatlantických vztahů je první cíl.
Bizim xarici siyasətin əsas məqsədi transatlantik əlaqələrin dərinləşdirilməsidir və bütün razılaşmalar da bizim ölkənin təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır. Bu sahədən də əminəm ki, bugünkü razılaşma son dərəcə mühümdür.
Sənədi Çex parlamenti və prezidenti də təsdiqləməlidir. Vaşinqton İran kimi ölkələrdən yarana biləcək raket hücumlarından müdafiə üçün Polşada da raketlər qurmağa, radarlar qurmağa çalışır. Amma hələlik Polşa ilə bu istiqamətdə razılıq əldə etmək mümkün olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Kandaliza Rice Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə ekskluziv müsahibəsində bildirib ki, İranın nüvə planları sayəsində yaranan problemlər diplomatik yollarla həll oluna bilər. ABŞ və İsrailin İranın nüvə qurğularına mümkün hücumu barədə suala cavabında dövlət katibi qeyd eləyib ki, onun ölkəsi İranın nüvə silahı planlarından sülh yolu ilə çəkindirməyə çalışır. Prezident Bush da açıq ifadə eləyib və biz də inanırıq ki, İranla nüvə texnologiyaları sahəsində yaranan problemlər diplomatik yollarla həll oluna bilər. Biz buna inanırıq və onun üzərində də işləyirik. Xanım Rice onu da əlavə eləyir ki, İran mülki məqsədlərinə nüvə silahı nüvə texnologiyasına malik ola bilər, amma indi problem İranın bu texnologiyadan nüvə silahı əldə edə bilməsi üstündədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonda, Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
arxası, yetti perde arxasındadır.
Bir dənə darına qurulur. Bu mədənin yanında da üzük araba almışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Hökümdən sonra qalmaqal. Jurnalist Qənimət Zahid indi həbsxanadadır. 4 illik cəzasını çəkir, onu küçədə qadına sataşmaqda ittiham eləyib tutublar, amma indi məlum olub ki, məhkəmədə jurnalisti ittiham eləyən qadının şəkli polis tərəfindən axtarışda olanlar arasındaymış. Bugün polis təkzib eləyib. Bu ziddiyyətə aydınlıq gətirməyə çalışıb, amma qaranlıq məqamlar yenə də qalır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbəti.
Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadının Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında axtarışda olan cinayətkarlarla bir sırada asılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu bu faktı aşkara çıxarıb. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan elandan məlum olur ki, Sevgiladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, hazırda Sevgiladə Quliyeva adında vətəndaş axtarışda deyil. Şəkil diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların lövhəsindən çıxarılmayıb.
Bildiyim odur ki, o vətəndaş hal-hazırda axtarışda deyil, axtarışda olmayıb və əvvəllər olub, onda da tutulub.
Təxminən o hansı illərdə olub?
Neçə il? 2001-ci ildə. Yəni axtarışda olub, saxlanılıb və istintaqa təqdim olunub.
Ehsan Zahidov Sevgiladə Quliyevanın oğurluqla bağlı məhkəməsinin olub olmaması, cəza alıb almamasına dair məlumatlı olmadığını deyir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, məlumatın verilməməsi sözü gedən qadının hələ də axtarışda olduğunu göstərir. Vəkilə görə bu fakt bir daha göstərir ki, Qənimət Zahidin həbsinə səbəb olan hadisə quramadır və siyasi sifariş təcəssüsü daşıyır.
Necə olur ki, axtarışda olur, sonraki məlumat bunlarda olur. Deməli, bu axtarışda olan şəxsi məsuliyyətdən kənarlaşdırmaq üçün bu Qənimət Zahidin əməliyyatında ifadə etmişlər bunlar. Sadəcə olaraq zəhlənkarlıq edib, o şəkli oradan götürmüşlər.
Heç bir əlinizdə fakt varmı ki, o hələ də axtarışdadır?
Axtarışda olan şəxs barəsində, ümumiyyətlə sonradan demək olmaz ki, sonraki bizdə məlumat yoxdur. Onun məlumat olmazdı, ya cinayət işinə xitam verilməzdi, ya da cinayət işinin başlanmasının rədd olması haqqında qərar olmalıdır. Bu qərarlar olmadı, ona görə axtarış davam etdirilir bütün halarda. Yəni, qanunun tələbi budur ki, əgər belə bir qərarlar yoxdursa, axtarış davam etməlidir.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hətta zərər çəkən hazırda axtarışda olmasa belə, məhkəmə onun şəxsiyyətini yoxlayarkən məhkumluğunun olub-olmamasına xüsusi əhəmiyyət verməli idi. Çünki qanuna görə məhkumluğun olması həmin şəxsin ifadəsinin mötəbərliyinə təsir edə bilər. Elçin Sadıqov deyir ki, Sevgiladə Quliyeva ilə bağlı bu faktı daha dərindən araşdırıb məlumatları Ali Məhkəməyə təqdim edəcəklər. Məsələ ilə bağlı Sevgiladə Quliyeva və onun qohumları ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 illiyi azadlıqdan məhrum ediblər. O, xuliqanlıqda Sevgiladə Quliyevaya söz atmaqda ittiham olunub.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Həm Qənimət Zahidə görə, həm də həbsdə olan başqa jurnalistlərə görə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı çox tənqid eləyirlər. Amma dünən Azərbaycan hökuməti belə tənqidlərə ən yüksək səviyyədə öz cavabını verib. Beynəlxalq təşkilatlar bir dəyirmandır, öz tənqidləri ilə baş ağrıdırlar. Azərbaycan buna fikir verməyib öz işini görəcək. Prezident İlham Əliyevin dünən səfirlərin illik toplantısında dediklərinin canı budur. Dövlət başçısı bu fikirləri prezident seçkilərinə 3 ay qalmış səsləndirib. Hələ bilinmir ki, Avropa Şurası və ATƏT seçkiyə necə qiymət verəcək, amma bəllidir ki, beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətin nəzarətində olan seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini istəyirlər. Seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxtın azaldılmasından narazıdırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı prezidentin dediklərinə müxalifət liderlərinin və müstəqil ekspertlərin münasibətini öyrənib. Maraqlıdır ki, onlardan bəziləri Azərbaycan hökumətinin belə sərt mövqedən çıxış etməsinin səbəbi kimi həm də qərb ölkələrinin siyasətini görürlər.
İyulun 7-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkənin xarici dövlətlərdəki diplomatik missiyalarının başçıları ilə görüşüb. Toplantıdakı çıxışında beynəlxalq qurumların fəaliyyətinə toxunan İlham Əliyev bəzi beynəlxalq qurumları, xüsusən Avropa Şurasını, Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasəti yürütməkdə suçlayıb.
Bir neçə dəfə ki, Azərbaycanda o düzgün deyil, bu yaxşı aparılmır, orada kusur var. Bunu deyən geçsin bir güzgüyə baxsın, ölkəsinə nəzər salsın. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, Azərbaycanın daxili işinə qarışsın, bizə məsləhət versin, bizə leksi olsun. Biz beynəlxalq təşkilatda olmasaq nə olacaq? Batacaq mı Azərbaycan? Biz ən ağır vəziyyətdə 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə kim gəlib bizə arxa olub? Kim gəlib bizə kömək edib? Bizim pulumuz olmayanda, bizim iqtisadiyyatımız batanda kimsə gəlib bizə məsləhət verib orada. Kimsə bizim xəzinədə bir manat pul olmayanda gəlib ora bir manat qoyub ki, gəlib indi bizim imkanlarımıza nəzarət eləsin.
İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına könüllü qəbul olunub və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir. Dövlət başçısı bildirib ki, son illər Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olduqca böyük işlər görülüb. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə İlham Əliyevin fikirlərini bölüşmür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistlərin həbs edilməsi, azad sözə ciddi baskılar, insanların fundamental azadlıqlarının davamlı olaraq məhdudlaşdırılması ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini sübut eləyir.
Bu öhdəlikləri yerinə yetirməmək naminə Avropa Şurasının ikili standartlarda ifham eləmək və s. mənə gəlir ki, o qədər də ciddi yanaşma deyil. Son dövrlərdə Azərbaycan üçün əlavə bir imkan yaranmışdı ki, Ermənistanda insan haqları ilə demokratiyanın bağlı vəziyyətin korlanması fonunda Azərbaycanda demokratiya sayəsində düzgün addımlar atılsın, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına son qoyulsun. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu düzgün addımlar atılmaq əvəzinə yersiz ritorika ilə mövzunu dəyişməyə çalışır, gündəmi dəyişməyə çalışır.
Müsavat başqanının fikrincə İlham Əliyevin dedikləri beynəlxalq qurumların siyasətinə hər hansı təsir göstərə bilməz. Çünki onlar Azərbaycanda gerçək durumun necə olduğundan xəbərdardırlar. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, Azərbaycan dövlət başçısının beynəlxalq qurumlar qarşısında götürülmüş öhdəlikləri yerinə yetirməməklə yanaşı, onları belə sərt tənqid etməsinin səbəbi Rusiya faktorudur.
Ciddi təzyiq etməkdən qorxurlar, bu zaman Azərbaycan özünü tamamilə Rusiyaya tərəf çevirə bilər.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, Avropa özü də hələ Azərbaycana münasibətini dəqiq müəyyən etməyib. Avropa hələ bilmir ki, Azərbaycan onun üçün tranzit ölkədir, xam mal qaynağıdır, yoxsa gələcəkdə vahid Avropanın bir parçası. Bunu dəqiq müəyyən etməmişsə, Qərbin Azərbaycana münasibətinin kristallaşması mümkün olmayacaq. Qərb regiondakı dövlətlərlə münasibətlərini dəqiqləşdirə bilmədiyi üçün həm bu dövlətlərin, həm də özünün başını qatır. Siyasi şərhçi bildirir ki, indi rəsmi Bakı regionda maraqları toqquşan bütün tərəflərin maraqlarını təmin etməyə çalışır. Qərbin enerji maraqlarına cavab verməklə yanaşı, Rusiya ilə yetərincə balanslı münasibətlər var. Başqa tərəfdən Azərbaycan NATO ilə ciddi əməkdaşlıq edir. Antiterror koalisiyasında təmsil olunur. Digər tərəfdən İranla yetərincə normal iş birliyi qurub. Bununla belə, Rauf Mirqədirov bütün maraqların uzun müddət eyni dərəcədə təmin etməyin mümkün olmayacağını deyir. Onun sözlərinə görə seçim etmək anı gələndə toqquşan maraqlardan hansınasa üstünlük vermək gərək olacaq. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanda demokratik inkişafla bağlı ciddi addımlara ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Cənab Davisin sözlərinə görə Azərbaycanda ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasından çox narahatdır. Onun fikrincə, ifadə azadlığı olmadan demokratiya mümkün deyil.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Səfirlərin dünənki toplantısında Azərbaycanın xarici siyasət kursu da müzakirə olunub. Rəsmi məlumat budur ki, kurs dəyişməyəcək. İndi kimi qalacaq, amma indiki kursu nə ət, nə balıq kimi qiymətləndirənlər də var. O mənada ki, deyirlər ki, Azərbaycan Qərblə Rusiya arasında seçim eləyə bilmir. Biz saytımızda da belə bir sorğu keçiririk, Azərbaycan diplomatiyasının üzvü hansı tərəfədir? 16% sorğuda iştirak edənlərin 16% deyir ki, Qərbə tərəfdir. 30% deyir ki, Rusiya istiqamətlənib. Ən çox faiz isə 43% heç birinə istiqamətlənməyib düşünənlərin fikridir. Bilmirəm deyənlər isə 12%-dir. Bu, Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən sorğunun nəticələridir. Saytımızda həm də forum keçiririk. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Azərbaycanda işgəncə iddiaları azalmır. Reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də müalicə olunur. Deyir ki, onu polis idarəsində döyüblər. Bundan qabaq tanınmış boksçu Ramal Amanov da bildirdi ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində onun bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. İşgəncədən qurtulmağın vahid bir, necə deyərlər, resepti yoxdur. Amma həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb məsələni, deyir ki, elə bicdiklər var ki, onları bilsən, işgəncədən xilas olmaq heç olmasa sonradan nəyisə sübut eləmək mümkün ola bilər. Reportajı dinləyək.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox, qapalı müəssisələrdə verilir. Digər tərəfdən işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fark versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və s. Vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək edə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni, bu bir, həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaq hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı baş prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tipi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtları imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və s. faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsulun söhbəti.
Bilet номер 9. Приём.
Что вы сказали?
Какой приём? Я сказал не приём, а приём. Билет номер 9, а приём задача.
Ага. Понятно. Идите, готовьте.
Дуб, как слышно, диктую ответ на первый вопрос 9-го билета. Значит так.
Şürikin macəralarında imtihanda müəllimi aldatmaq istəyən gəncin aqibəti yaxşı olmur, ki, yapışdırıb salırlar yola. Bəs Azərbaycanda ali məktəblərə test imtihanlarında köçürmələrə görə cəzalanan olurmu? Bugün birinci qrup ixtisası üzrə imtihanlar olub, köçürmələri imtihan verənlərin özü də boynuna alır. Bu necə mümkün olur? İmtihana girənləri necə yoxluyurlar? Köçürmələr nə qədər geniş yayılıb? Amma sən demə, müəllimin gözündən yayınıb köçürənləri də sonradan tapıb cəzalandırmaq mümkün imiş. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əsas binasıdır. Birinci ixtisas qrupuna imtihan keçirilir. İyulun 8-də Bakıda, Naxçıvanda və Sumqayıtda baş tutan qəbul imtihanlarından razı qalanlar da var, narazılar da. Ağlayanlar da oldu deyib gülənlər də. İmtihandan çıxan abituriyentlərin kimisi valideyninə imtihan suallarının asan olduğunu desə də, bəziləri köçürmə məharətlərindən ürək dolusu danışdı.
Çox çətin idi, asan idi.
Çətin, çox çətin. 4 dənəsini köçürmüşəm. Demək ingilis dilindən. Hazırlığa yaxşı getməmişdim.
Bəs köçürmə imkanları idi?
Xeyr, yox. Daha çətinliklə. Baxdımda arxada oturmuşdu, baxdım.
Mən oğlum yazdım.
Köçürə bilmədim.
Əsiniz yazdır. Yataqda əsiniz yazdır.
Sən onun köməyiniz, o sən köməyindədir.
Birbirimizə də. Nəhər olasın.
Allah elə ikiniz girin, abla. Allah mühəmmət gəli.
Yox, idi, heç nə. Ciddi keçdi.
Köçürmə halı.
Heç nə, heç. Yəni ona görə istəmişəm şu anda. Köçürmə qoymadılar.
Götmüşdü
şparqalı? Yox, bıraxmadılar. Qapıdan dedilər, qoymadılar. Belə nə ciddi keçdi içəridə. İki dənə nəzarətçi idi, güclü keçdi.
İmtahanda köçürmə hallarının olmasını nə ekspertlər, nə də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası istisna eləmir. Ancaq TGDK-nın əməkdaşı Elnur Nazadə deyir ki, imtahana polis, mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəzarət eləyir. Abituriyentlərə imkan verilmir ki, imtahan zalına mobil telefon yaxud şparqalka keçirsinlər. Elnur Nazadəyə görə köçürmə halları nəzarətçi müəllimin gözündən yayınsa da, sonradan TGDK bunu aşkar eləyə bilir.
Üçüncü qrup imtahanında 16 abituriyentin nəticəsi ləğv olundu. Bu həftədən əvvəlki də görməmişdi. Yəni kompüter texnologiyaları vasitəsilə yoxlama nəticəsi müəyyən olundu. Şöbə 8 abituriyent, yəni 16 nəfər bir-birinə köçürdülər, onlardan nəticəsi ləğv olundu. Müəyyən olur onlar qrupların üstə düşməsi ilə.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə hesab edir ki, test sistemi ilə qəbul imtahanları keçirilməyə başlayandan köçürmə hallarının sayı ilbəil azalmaqdadır. Digər tərəfdən imtahana fən müəllimlərinin deyil, əmək, bədən tərbiyəsi müəllimlərinin cəlb edilməsi köçürmə riskini azaldır. Amma Məlahət Mürşüdlü qeyd edir ki, hələ də başqa mənfi hallar. Məsələn, bəzi valideynlərin qızıl üzük yaxud pul verərək nəzarətçi müəllimi şirinlikləndirmə halları tamamilə aradan qalxmayıb.
Müəllimlər var ki, onun auditoriyası köçürmələr baş verib və o halda o müəllimlər ikinci il demək o imtahanlara cəlb edilmişlər. Yaxud da ki, onlara çatacaq o məvacib verilməyibdir. Bax, belə hallar baş veribdir. Mən deyərdim ki, 3 halla biz rastlaşmışıq. 3 hal. Kifayətdir. Yəni ki, bu keçənli olmuşdu. Mən düşünürəm ki, bu ildə olacaq.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları bu il əvvəlkindən fərqli olaraq daha tez başlayıb. İyunun 29-da 3-cü qrupa, bugün isə 1-ci ixtisas qrupuna imtahanlar keçirilib. Bugünkü imtahanda təxminən 37 min abituriyent iştirak edir. Onlardan ən yaşlısının 52, ən gəncinin isə 15 yaşı var. 1-ci qrupa bugünkü imtahanların nəticələri iyulun 12-sində açıqlanacaq. Ancaq bəzi abituriyentlər xeyli nikbin idi. Artıq özlərini universitet tələbəsi kimi görürdü.
Görürəm, rahat yersən Yaman. Necə keçibdi? Yaza bilmirsən?
Yaxşı yazdım. Çoxun yazdım.
125 sualdan azı bir 60-70-in yazdım. Görəydi Allah kərimdir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq arzusu həm reallığa çevrilir, həm də arzu olaraq qalır. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq. Söhbəti Elxan Nəsibli hazırlayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çexiya Amerika radarına hə deyir, amma bunu çexlərin hamısına aid eləmək olmaz. Praqanın mərkəzi meydanında daim bir ağ çadır görmək olar. Üstündə qara raket şəkli, raketin üzərindən də iki çarpaz xət çəkilib. Çadırda Amerikanın Çexiyada qurmaq istədiyi radara qarşı təbliğat aparanlar toplaşırlar. Elə bugün də Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın Praqaya gəlişi ilə bağlı belə etirazlar planlaşdırılıb. Rice raket sistemi ilə bağlı pakt imzalamağa gəlib. Amma Çex hökumətinin radara razılıq verməsi hələ Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq arzusunun reallığa çevrilməsi demək deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Bu saziş nəinki Çex Respublikasının, həm də bütövlükdə Avroatlantik regionun təhlükəsizliyini artırır.
Bunu Praqada Amerika ilə Çex Respublikası arasında imzalanmış sazişdən sonra Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenburg deyib. Saziş isə Çexiyada raketlərdən müdafiə radarının qurulması haqqdadır. Bununla belə, Amerikanın raketlərdən müdafiə sisteminin Çexiyada qurulması haqqda razılaşmanı imzalamaq üçün Praqaya gəlmiş Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'ın səfərini daha çox simvolik və radara mənəvi dəstək səfəri adlandırırlar. Niyə? Çünki imzadan radarın qurulmasına qədər xeyli addım atmaq lazımdır. Sağ mərkəzçi hökumətin bu müqaviləni parlamentdən avtomatik keçirməyə parlamentdə bir neçə yeri çatmır. Hökumət müxalifətlə hələ danışmalıdır. Çexiyada son sorğulara görə əhalinin 3-də 2-si Amerika radarına icazənin əleyhinədir. Amerikanın Şərqi Avropada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə qalxanı Çexiyada radardan, Polşada isə raket sistemindən ibarət olmalıdır. Çexiya radarı uçan raketi qeydə almalı, Polşadan buraxılan raket isə düşmən raketini vurmalıdır. Bu qalxanın qurulması 2012-2013-cü ilə hazır olmalıdır və 3,5 milyard dollara başa gəlməlidir. Raket qalxanı Amerikanın dediyinə görə İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin raketlərinə qarşıdır. Amerika kəşfiyyatının ehtimalına görə İran 2015-ci ilə Avropanı vura bilən raketi düzəldə biləcək. Polşadakı raket sistemini qurmaq haqda Vaşinqtonla Varşava arasında danışıqlar isə çətin gedir. Amerika burada 10 raket qurğusu yerləşdirmək istəyir. Polşa hələlik bu müqaviləni imzalamaq istəmir, daha doğrusu şərt qoyur. Polşanın əvəzində istədiyi odur ki, Amerika Polşa ordusunun yenidən qurulmasına əhəmiyyətli yardım ayırsın. Polşanın arqumenti budur ki, raketlərdən müdafiə sistemini Rusiya özünə qarşı hesab eləyir və Polşa Rusiyanın hədəfinə çevriləcəyinə görə onun təhlükəsizliyi daha yaxşı təmin olunmalıdır. Xatırladaq ki, Rusiya Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə sisteminin qurulmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycandakı Qəbələ radarını təklif elədi. Ancaq Amerika təklifi maraqla adlandırsa da, Çexiyada və Polşada radar və raket sistemi qurmaq planından imtina eləmədi. Amerikanın izahı budur ki, köhnəlmiş Qəbələ radarı təkmilləşməlidir və uçan raketi qeydə alsa da onu vurmağa daha uzaqda olan raket sistemi lazımdır.
Elxan Nəsibli, Britaniyanın da Rusiya ilə münasibətləri hamar deyil. London Moskvadan əl çəkənə oxşamır. Britaniya kəşfiyyatı əvvəl şübhələrin deyildi, indi birbaşa bildirib ki, keçmiş KGB casusu Litvinenko'nun Londondakı qətlinin arxasında Rusiya dövləti durur. Litvinenko'nun qətlindən sonra Britaniya hətta məşhur çətir cinayətində istintaqına bir daha qayıdıb. Bolqarıstandan 30 il qabaq Londonda dissident yazıcı Georgi Markovun zəhərlənməsi ilə bağlı məxfi sənədləri istəyib. Belə şübhələr var ki, Markovu Sovet KGB-sinin planı üzrə öldürüblər. Britaniyanın belə qalmaqallı qətillərin istintaqında dərinə getməsi Londonda Moskvanın münasibətlərinə necə təsir etməsi məsələsini qaldırır. İlkin Məmmədovu dinləyək.
Rusiya xüsusi xidmət orqanının keçmiş əməkdaşı Aleksandr Litvinenkonun Londonda ölümü dövləti cinayətdir. Və ondan sonra qeyri-müəyyən bir dövlət yox, Rusiya dövləti öldürtdürüb. Britaniya Daxili Kəşfiyyat İdarəsi MİB-5-in adını açılamayan əməkdaşı BBC-də qatıldığı proqramda bunu açıq aydın bildirib. MİB-5-in agenti onda deyib ki, onlar Kremli tənqid edən milyarder Boris Berezovskinin də ötən il Londonda Rus kəşfiyyat tərəfindən öldürülməsinin qarşısını alıblar. 2006-cı ilin noyabrında plutoniumdan zəhərlənib öldürülən Aleksandr Litvinenko 2000-ci ildə Rusiyadan qaçmışdı. KGB-nin varisi olan FSB-ni, Federal Təhlükəsizlik Xidmətini 1999-cu ildə Rusiyada silsilə partlayışları törədib, Çeçenistana qarşı müharibə başlamaq üçün bəhanələr yaratmağa iqdam edəndən sonra Londonda öldürüləndən cəmi bir ay öncə Litvinenko Britaniya vətəndaşlığı almışdı. Ölümündən öncə isə Rusiya prezidenti Vladimir Putini ona sui-qəsd əmrini verdiyini iddia eləmişdi. Rusiya rəsmiləri 2006-cı ildə Litvinenkonu zəhərləyib öldürməkdə günahkar bilinən başqa bir keçmiş KGB agenti Aleksandr Lugavoyu Britaniya verməkdən imtina edəndən sonra İki ölkənin münasibətləri soyuq müharibədən sonraki ən pis dövrünü yaşayır və Economist jurnalının redaktorlarından biri Yeni Soyuq Müharibə, Kreml həm Rusiya həm də Qərbi qorxudur adlı kitabın müəllifi Edward Lucas deyir ki, Britaniya agentlərinin indi mediaya çıxıb məsələni yenidən gündəmə gətirməsi heç də təsadüfi deyil.
This may show that the British officialdom is Ola bilər ki, bununla Britaniya rəsmiləri Rusiyanın davranışından narahatlıqlarını hamının diqqətinə çatdırmaq istəyirlər. Burada həm də siyasətçilər və diplomatların mövcud durumu biraz düzəltmək cəhdləri də var. Düşünürəm ki, Britaniyanın daxili təhlükəsizlik xidməti, elə kəşfiyyat xidməti kimi Rusiyada baş verənlərdən çox narahatdır və bu imkandan istifadə eləyib, əvvəl dediklərindən daha çox şey demək istəyiblər və həm şəkildən daha sərt formada, daha fərqli yolla.
Britaniya Məxfi Agentinin BBC-dəki bu açıqlamaları yayınlanarkən, Britaniyanın baş naziri Gordon Brown böyük 8-ci samit çərçivəsində Yaponiyada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşüb və ilkin xəbərlərə görə Brown yenə də Litvinenkonun qətli, Rusiyada British Council-ın Britaniya Şurasının iki ofisinin bağlanması və başqa iki tərəfli problemləri gündəmə gətirib. Görüşün çox səmimi keçdiyi qeyd olunsa da, Medvedevin Brown'a heç bir güzəştə getmədiyi də vurgulanır.
İlkin Məmmədovun söhbəti və kontekst verilişində sonuncu mövzumuz Rusiya prezidenti Medvedevin Bakıya səfəri ilə bağlı şərhə qulaq asa bilərsiniz.
Əslində Rusiya prezidenti Xəzər hövzəsindən əlboş qayıdıb, yəni heç bir müqavilə filan imzalamayıb. Amma güman ki, Medvedev bu səfərlə Xəzərin yataqlarından gələcəkdə Rusiyanın da istifadəsi üçün təməl qoydu. 3 gün ərzində Dmitri Medvedev Rusiyanın enerji strategiyasının əsas oyunçuları Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstana baş çəkdi. Milanda yerləşən Ekolibrinetin analitiki Federica Bordonaro Medvedevin Xəzər hövzəsinə səfərini belə izah edir.
Rusların belə eləməyinin çox mühüm səbəbi var. Bəziləri Qazprom müştərilərini razı salacağına şübhə eləyir və göründüyü kimi Rusların Azərbaycan və Türkmən qazı kimi möhkəm dəstəkləri olsa, onlar yalnız Rusiyanın qaz ehtiyatlarına güvənmək kimi təhlükədən uzaq olarlar və müştərilərini razı salmaq qabiliyyətləri artar.
Bakıda olanda Medvedevi Qazpromun prezidenti Aleksey Miller də müşayiət edirdi. Azərbaycan qazını almaq təklifini bir ay əvvəl Miller prezident İlham Əliyevə eləmişdi. Miller bütün Azərbaycan qazını həm də bazar qiymətlərini almaq niyyətləri olduğunu bildirirdi. Azərbaycan rəhbərliyi təklifə hələ cavab verməyib, amma Qazpromun prezidenti Aleksey Miller jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycanlı həmkarları da qərara alıblar ki, danışıqlara başlasınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Bruce Panier yazır ki, Azərbaycan 1993-cü ildə Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinə razılıq verməklə Xəzəryanlı ölkələrə nümunə göstərdi. Göstərdi ki, enerjini Rusiyasız da ixrac eləmək olar. O, biri tərəfdən Çin, Qazaxıstan və Türkmənistanda enerji layihələrini maliyyələşdirib Avropaya nümunə oldu. İndi Avropada Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstanla razılaşmağa çalışır. Yeni layihələri maliyyələşdirmək istəyir ki, Rusiyadan enerji asılılığından qurtarsın. Amma Rusiyada boş dayanmayıb. Qazpromun başçısı Miller bu il Türkmənistanda tez-tez görünən qonaqlardan oldu. Bu dəfə Aşqabadda olanda Miller deyib ki, Qazprom Türkmənistandan aldığı qazın həcmini artırmağa çalışır. Hərçənd qiymətlə bağlı hələ razılıq yoxdur. Türkmənistan Rusiyaya qazın 1000 kub metrini 150 dollara satır. İndi bazar qiymətlərinə satmaq istəyir. Heç bir sənəd imzalanmasa da Rus mətbuatı prezidentin Xəzər hövzəsinə səfərini böyük uğur kimi qiymətləndirir. Böyük ruh yüksəkliyi ilə Türkmənistanın Nabukko layihəsində iştirak eləmək niyyətində olmadığını yazır. Agentliklər Medvedevin köməkçisi Sergey Proxodkaya istinad edirlər. Halbuki Proxodka onu deyib ki, danışıqlar zamanı Türkmən rəsmlərinin dilindən Nabukko kəlməsi eşitməyiblər. Nabukko layihəsi Asiya qazının Avropaya çıxarılması üçün nəzərdə tutulub və Rusiyanın planlarını pozur. Amma ekspertlərin fikrincə Medvedevin səfərində əsl uğur ölkəsinin qaz kəmərlərini reklam eləməsi oldu. Azərbaycanda olanda Medvedev dedi ki, indiyə qədər Rus qazını Azərbaycana daşıyan kəmər Azərbaycan qazını Rusiyaya daşımaq üçün istifadə oluna bilər. Analitik Bordonaro deyir ki, bu cür sövdələşmə Qazprom üçün nə qədər sərfəlidirsə, başqa layihələr üçün bir o qədər zərərlidir.
If Gazprom re-enters more powerfully the Azeri gas market.
Əgər Qazprom Azərbaycan qaz bazarına yenidən həm də daha güclü şəkildə daxil olsa, Azərbaycandan da, Türkmənistandan da daha artıq qaz ala və onu istədiyi ölkəyə sata bilər. Bununla Rusiya Qərbin Transxəzər Nabukko layihələrini baltalamış olar.
Medvedev Qazaxıstan və Türkmənistanda da oxşar çıxışlar edib. Türkmənistan rəsmiləri ilə görüşündə Medvedev Xəzər sahili boyu yeni kəmərin tikildiyini xatırladı. Onda deyib ki, tikilməkdə olan dəmir yolu da Türkmən qazını qərbə Rusiya vasitəsilə daşımağa kömək ola bilər.
Rusiya prezidentinin Bakıya səfəri ilə bağlı şərhə qulaq astınız. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü verilişimizdə axırıncı mövzumuz idi.
Salam, 101.7 7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Alimləri evlərindən niyə çıxarırlar? Azərbaycan qanunları mülkiyyət hüququnu qorumurmu?
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək.
Ermənistanda evi sökülənlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Nəticə var.
Bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəşli getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəşli yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
Gürcüstanda hökumət mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün qanunu dəyişmək istəyir,
ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə mülkiyyət hüququnun qorunmasından, daha doğrusu qorunmamasından danışırıq. Mülkiyyət deyəndə əlbəttə həm torpaq, əmlak, həm də intellektual mülkiyyətdən danışmaq olar, amma bu proqramda söhbət şəxsi əmlak hüququndan gedir. BMT-nin Beynəlxalq İnsan Haqları Deklarasiyasının 17-ci maddəsində deyilir ki, hər kəsin şəxsi mülkiyyət hüququ var və heç kəsin şəxsi mülkiyyəti özbaşınalıqla əlindən alına bilməz. Azərbaycan Konstitusiyasında da deyilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kəsin mülkü əlindən alına bilməz. Yalnız dövlətin maraqları naminə kiminsə mülkünü, amma əvvəlcədən pulunu ödəmək şərti ilə almaq olar. Ancaq Bakıda aeroport yolu genişlənəndə dağıdılan mağazaların pulu nə əvvəl verildi, nə də sonra. Söhbət hələ ictimai ehtiyac olan aeroport yolundan gedir. Bəs investorun, iri sahibkarın marağı güc gələndə vətəndaş mülkiyyət hüququnu necə qorusun? Azərbaycan qanunları mülkiyyət sahibini müdafiə edir, yoxsa mülkiyyəti alanı? Bakının Yasamal rayonunda evindən çıxarılan alimlərə qanunun köməyi olacaqmı? Qanun köməyi ola bilirsə, niyə yekun qərar verilmədən adamları evindən çıxarır, yer tapmağı öz öhdələrinə buraxırlar? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür ki, Bakının mərkəzi ərazilərinin birində yaşayan onlarla sakin evini itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Sakinlərə bildiriblər ki, 30-40 il əvvəl aldıqları bu evdə qəzalı vəziyyət yaranıb. Sakin, biologiya elmləri doktoru Həbibə Qasımova deyir ki, yaşadığı mənzil onlara ötən əsrin ortalarında iş yerindən verilib. 7 il əvvəl baş verən 6 ballıq zəlzələ də bu binaya xətər yetirməyib. Hətta bunu o vaxt köhnə binalara baxış keçirən dövlət komissiyası da təsdiqləyib. Həbibə Qasımova deyir ki, onların mülkünü əllərindən almaq istəyirlər. Ona görə də binanı qəzalı sayırlar ki, sakinlər hay-haray qoparmasınlar.
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Onun qonşusu professor Zərfə İskəndərzadə də neçə gündə evindən eşiyindən didərgin düşüb. Yaşadığı evə qaz, su, işıq verilməsi dayandırılıb. Binanın qarşısına dəmir çəpər çəkilib. Polis də gözətçilik edib kimisə evə buraxmır.
Ürkəyə o daşlar düşür yerə. Birdən uçular siz altında qalarsınız. Yalandan bizə deyirlər ki, biz sizin canınıza yanırıq. Onlar bunu yalandan deyirlər. Evin xətrinə istəyirlər, torpaq onlara qalsın.
5 mərtəbəli 5 binadan ibarət məhəllə şəhərin mərkəzində gözəgəlimli yerdə yerləşir. Sakinlərin əksəriyyəti isə Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin işçiləridir. Çoxu alimdir, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur. Sakinlər iddia edirlər ki, ərazi hansısa oliqarxın xoşuna gəlib. Burada çox mərtəbəli bina tikmək istəyir.
O haqsızlıqdır, kiminsə gözü düşüb bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, alimlər çıxsın balkondan, olmaz bizə. Olmaz bizə, nə var, kaşı bu, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz. Mən maaşa baxıram, akademiyadan 250 manat maaş alıram mən, o maaşla yaşayırım, 80 manat da mənim pensiyamdır.
Bakı şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, binada qəza vəziyyəti yaranıb, bunu ekspertlər təsdiqləyib. Əgər təmir bərpa işinə ehtiyac olsa, sakinlərə kirayə pulu verəcəklər. Amma binanın sökülüb sökülməyəcəyi barədə yekun rəy komissiya verməlidir.
Yürüşə idi, onda çatmadılar. O birisi gəlir, o da bir şey gəlir.
Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları qanunla qorunur. Ancaq Hüquq Mühafizəçilik Mərkəzinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, qəzalı evlərlə bağlı vəziyyət qanunvericiliklə yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir.
Qəzalı şəraitdə olan vətəndaşı həmin mənzildən çıxardırsa, ilk növbədə həmin vətəndaşı digər mənzildən təmin etmək hüquqi var. Elə belə çıxardıb onu ata bilməz.
Ölkə qanunvericiliyi özəl mülkiyyəti müdafiə eləyir. Ancaq bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, bu qanun kağız üzərindədir. Ekspertlər fikrincə, indiyədək baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş özündən güclü maliyyə oliqarxı ilə toquşarsa, o mülkünü ona təklif edilən məbləğə satmalıdır. Əks halda mülkü ondan hansısa yolla alınacaq. Vətəndaşın məhkəmə davaları isə nəticəsiz qalacaq. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Məsələn, 20 məhsəni özündə birləşdirən Şuranın sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları məhsələri sənədsiz sübutsuz söhmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icariyə götürüb rəsmi razılıq əsasında məhsə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdı. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır.
Bir müddət öncə isə aeroport yolunun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsində də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, bu ilin əvvəlində mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkiyyət qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları qanunvericiliyə edilən bu dəyişiklik narahat eləyir. Onun fikrincə qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı hüququna qanunsuz müdaxilədir.
Qanunvericilikdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşı məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənnağı Hacıbəyli hesab edir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əliboş qayıdacaq. Yer gəlmişkən, Bakının Əzizbəyov metrosunun yaxınlığında yerləşən və dövlət maraqları əsasında sökülən Merkuri Ticarət Mərkəzində obyektdə olmuş sahibkarlar da məhkəmə davasını uduzublar. İllərdə ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlar iddia edir ki, dövlət obyektlərini söhməklə onlara ciddi ziyan vurub və onlar kompensasiya tələb edirlər. Amma məhkəmə onların iddiasını təmin etməyib. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri hesab edirlər ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə, belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirdilər, bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alırdı. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etiraf eləyək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda məsələn məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
Ekspertlər isə elə bundan narahatdılar ki, yerli icra hakimiyyəti vətəndaşın mülkünü dəyər dəyməzinə almağa çalışacaq. Bir çox beynəlxalq təşkilatların isə Azərbaycanda ədalətli saymadığı məhkəmələr həmişə dövləti haqlı sayacaq. Yeri gəlmişkən İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə həmin ərazidə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Ermənistanın da konstitusiyasında deyilir ki, heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin, cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq Ermənistanda da konstitusiya pozulur. Dövlətin maraqlarının qurbanları adlı təşkilat Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək qərarına gəlib. Nəticə var. İndi İrəvanda evi sökülənlər mülkiyyətlərinə uyğun kompensasiya ala bilirlər. Bu barədə Tatevik Lazaryan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək.
İrəvanın Şimal Prospekti rəsmi olaraq keçən il açıldı. Bura mülkiyyət hüququ ilə hökumətin maraqlarının toqquşduğu ilk yer oldu. Prospektin inşası 2002-ci ildə başlayıb. Burada 20-dən artıq çox mərtəbəli bina tikilib, mağazalar açılıb, bəzi binalarda isə tikindi hələ də davam edir. Binalar ucalır, amma prospekt salınana qədər burada uzun illər yaşayan adamlar hələ də sakitləşmir. Çoxları hökumətdən aldığı kompensasiyala razı deyil, amma götürməyə məcburdular, çünki əks halda onsuz da az olan məbləği də itirə bilər ya da məhkəmələrdə sürünməli olarlar. Məbləğlə razılaşmayan, heç bir sənədə imza atmayan sakinlər isə evlərindən də kompensasiyadan da məhrum olublar. Həmin adamlar hər cümə axşamı hökumətin iclası zamanı hökumət binasının qarşısına yığılır, etirazlarını bildirir, mülkiyyət hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Sedraq Baqdasaryan da vaxtıyla indiki Şimal Prospekti ərazisində yaşayan, indi isə evsiz qalan İrəvan sakinlərindən biridir.
Bizim mülkiyyət hüququmuz bərpa olunmayınca bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Axı, niyə mənim evimi alıb mənə pul verirsiniz? Mən pul istəmirəm. Yaxşı, evimi alırsınız, ona uyğun kompensasiya verin. Ya da bu qədər çox mətəbəli ev tikirsiniz. Oradakı mənzillərdən birini təklif edə bilərdiniz. Bu barədə heç bir söz deməyiblər. Hələ bir arsızcasına bəyan elədilər ki, burada elita üçün elit evlər tikəcəklər.
Qarutvən elitar şənkər, elitar martqan çamad.
Sedraq Baqdasaryanın 57 kvadrat metrlik evi yanında da kiçik bağçası olub. Onun mülkiyyətini 23 min dollar dəyərində qiymətləndiriblər. Baqdasaryan məhkəmələri gəzəndə məhkəmə qərarlarının icrası ilə məşğul olan təşkilatın əməkdaşları onun evini yerlə yeksan ediblər. Ermənistanın konstitusiyasına görə heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Bu, yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda mümkündür. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin, cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödəməlidir. Sedraq Baqdasaryan deyir ki, onu evindən çıxaranda evinin qiymətinə uyğun pul təklif eləməyiblər. Qanunda deyilən yüksək ictimai maraqlar isə ona aydın deyil.
Yüksək ictimai maraq deyəndə mən su anbarları, aeroport tikintisini başa düşürəm. Yəni cəmiyyətin o cümlədə mənim marağıma uyğun obyektlərin tikintisini. Amma burada mənim marağımda olan nə var? Dağıdıblar, atıblar cəmatı küçələrə. Budur ictimai maraq.
Evi dağıdılandan, məhkəmələri gəzəndən sonra Sedraq Baqdasaryan dövlətin marağının qurbanları adlı təşkilat yaradıb. İndi həm özünün, həm də qonşularının problemini Avropa Məhkəməsində həll eləmək istəyir.
2004-cü ildən bəri mən 10 məhkəmədən keçmişəm. Burada bütün ümidlərimi itirəndən sonra Avropa Məhkəməsində üst tutmaq qərarına gəlmişəm. İndi mənim də başqa 15 nəfərin də işi Avropa
Məhkəməsindədir.
Şimal Prospektinin keçmiş sakinlərindən hələ heç biri yerli məhkəmədə uğur qazana bilməyib. Amma Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəndən sonra hökumətin mövqeyində dəyişiklik var. Bunu insan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan deyir. Arutyunyan Şimal Prospektində baş verənlərlə bağlı narahatlığını bir neçə dəfə bildirib.
Bir neçə ildir ki, cəmaat yerli məhkəmələri gəzir, bu problemi həll etməyə çalışır. Nəticə yoxdur. Amma bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəşə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəşə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
İrəvanda Şimal Prospektindən başqa çox rayon və küçə realizasiya zonası deyilən əraziyə düşüb. Amma bu yeni realizasiya zonalarında vəziyyət başqa cürdür. Şimal Prospektinin acı taliyindən sonra sakinlər birləşib, uzun illərdir həll olunmayan qeydiyyat problemini həll eləmək qərarına gəliblər. Samvel Mıqırtıçan söküləcək rayonlardan birinin sakinidir və özü kimi realizasiya zonasına düşən evlərin sakinlərinin haqlarını müdafiə edir. Mıqırtıçan deyir ki, yaşadığı rayonda hamı mülkiyyət hüququ alıb və indi hökumətlə əminliklə danışa bilər.
Kozerin rayonunda 167 ailə yaşayır. Biz işə qarışana qədər 21 ailənin mülkiyyət hüququ tanınıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə 126 ailə buna nail olub. Hazırda daha 20 ailənin işinə baxılır. Biz söküləcək 18 rayonla məşğul oluruq. Sökmə işi 2009-cu ilə qədər qutarmalıdır.
Kozerini artıq sökməyə başlayıblar. Samvel Mıqırtıçanın dediyinə görə, mülkiyyət hüququnu sənədləşdirən sakinə hökumət hər kvadrat metrə görə 1200 dollar təklif edir. Bu da bazar qiymətlərinə uyğundur. İnsan haqları müdafiəçisi Armin Arutyunyan hesab edir ki, Şimal Prospekti sakinləri ilə müqayisədə indikilərin vəziyyəti yaxşıdır, amma Ermənistan vətəndaşlarının mülkiyyət hüququ tam qorunmur. Arutyunyanın fikrincə, Kozer sakinlərinin işi həm də Prezident Serj Sarkisyanın məsələyə qarışdığı üçün müsbət həll olundu.
Kompensasiya məsələsi həll olunub, amma ona görə həll olunub ki, işə onda baş nazir, indi isə Prezident olan Serj Sarkisyan qarışıb. Sarkisyan heç deməsəydi, bu məsələ həll olunan deyildi. Yeni sistem problemi həll eləmir. Mülkiyyət hüququ qorunmur. Mülkiyyət hüququ kimisə işə qarışması ilə deyil, sistem tərəfindən qorunmalıdır.
Odur ki, Armen Arutyunyan bir az daha fəal olacaqlarını, cəmaatın haqlarını, o cümlədən mülkiyyət hüququnu daha fəal qoruyacaqlarını deyir.
Bu, İrəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda əmlakını hökumətə hədiyyə edənlərin sayı şübhəli şəkildə artıb. Keçən il Tiflisin mərkəzində hökumətə kimi kafesini, kimi restoranını verdi. Bu ilin əvvəlində prezident seçkisi olanda hakim partiya keçmiş səhvlərin təkrar olunmayacağını, əhalinin mülkiyyət hüququnun qorunacağına söz verirdi. Hətta Gürcü parlamenti konstitusiyada mülkiyyət hüququ barədə maddiyə dəyişiklik üzərində işləyir. Yeni qanun nəyi dəyişəcək? Prezident seçkisindən sonra Gürcüstanda mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu barədə Tiflisdən Nikon Ergadze danışıb. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Bu ev mənimdir. Gəlin, öldürün məni. Kənara çəkilin. Çəkilin.
Keçən ilin iyulunda Tiflisdə Tabukaşvili küçəsindəki 13 mərtəbəli binanı söktülər. Etiraz eləyən bina sakinlərinə sonra başqa, tamam yad adamlar da qoşuldu. Ekspertlər deyirdilər ki, cəmatı tərpədən ədalətsizlik hiss olub. Kiminsə mülkiyyət hüququnun kobudcasına pozulması əhalini qəzəbləndirib. Hətta bəziləri hesab edirlər ki, həmin qəzəb bir neçə ay sonra noyabrda keçirilən kütləvi aksiyaların başlanğıcı oldu. Tabukaşvili'dəki binanı Tiflis meriyasının nəzarət xidməti dağıdıb. Meriya deyirdi ki, bina 98-ci ildə icazəsiz tikilib və qəza vəziyyətindədir. Amma başqa səbəb də səsləndirilirdi. Deyilənə görə binanın yeri bir xarici investora lazım idi. Amma bu nadir hadisə deyil. 2007-ci ildə Gürcüstanda bir neçə yerdə mülkiyyət hüququ pozulub. Tiflisdə kafe, restoran sahiblərin mülklərini tərk eləməli olub. Çox sahibkar öz ərazisini hökumətə hədiyyə eləmək məcburiyyətində qalıb. Çoxları ərazini hökumətə könüllü verdiyini bildirir, amma bu qədər hədiyyə şübhə yaradır. Həm də tək Tiflisdə deyil, məsələn, Kaxetiyada da belə şeylər olub. İnsan Haqlar Mərkəzindən Gela Mutevlişvilinin dediyinə görə Siqnagidə hükümet bir neçə nəfəri məcbur eləyib ki, öz mülkünü dövlətə versin.
Ramdenimi Mokala Kiyaycula, Komersiyuli Parti qayıqı idi.
Siqnagidə yaşayan Manana Macaraşvili, Tamar Taraşvili, Tamaz Korilişvili və başqaları məmurlar onların mülkiyyətlərini satmağa məcbur edib. Onları həbslə hədələyiblər. Məcbur olub, Siqnaginin mərkəzində yerləşən mülklərini dövlətə satıblar.
Bu
ilin yanvarında keçirilən prezident seçkisindən əvvəl hökumət dəfələrlə bəyan elədi ki, keçmişdə buraxılan səhvlərin təkrarlanmasına imkan verilməyəcək. Şəhər meriyası reklam kampaniyası keçirdi, cəmaatın mülkiyyət hüququna bir daha toxunulmayacağını bildirdi. Üstəlik deyirdilər ki, uzun illər bir evdən, torpaq sahəsindən istifadə edilən, amma qanuni sənədlər olmayan adamların mülkiyyət hüququnun təmin olması qaydalarını asanlaşdıracaqlar. Hətta parlamentdə bununla məşğul olacaq dəstə yaradıldı. Dəstə mülkiyyət hüquqlarının qorunması, bu prosesin mükəmməlləşdirilməsi üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə məşğul olmalı idi. Amma siyasi gərginlik yüzündən heç nə baş tutmadı. Yeni parlament seçiləndən sonra sədr David Bakaradze yeni komissiyanın yaradılması ideyası ilə çıxış elədi.
Biz konstitusiyaya mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər etmək məqsədi ilə komissiya yaratmaq istəyirik. Qərara əsasən komissiya üzvlərinin çoxu müxalifətçi olacaq. Yəni komissiyada müxalifətdən olan parlament üzvləri daha çox olacaq. Proses davam edir.
Parlamentin
planına görə konstitusiyada mülkiyyət hüququna dövlətin təminat verməsi barədə maddə dəyişdiriləcək, mülkiyyətdə toxunulmazlıq qeydi ilə əvəzlənəcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə belə yaxşıdır, çünki təminatı dövlət verirsə, təminat sərhədlərini də dövlət müəyyənləşdirir. Toxunulmazlıq hüququ ən optimal variantdır. Amma bəziləri hesab edirlər ki, konstitusiyaya düzəlişlər heç nəyi dəyişməyəcək. Ombudsmanın müavini Sofo Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququna gələndə Gürcüstanda hüquq yox, iradə problemi var.
Əlbəttə, biz istənilən müsbət təşəbbüsü alqışlayırıq, amma mülkiyyət hüququnu elə mövcud qanunla da qorumaq olardı. Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Bəzi rəsmilər də hesab edirlər ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasını təmin eləmək üçün qanunların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Gürcüstan Dövlət Dəftərxanasının müdürü Kaxa Bendukuzə deyir ki, dövlət institutları peşəkar olmasa mülkiyyət sahibinə heç bir qanun kömək eləyə bilməyəcək.
Mülkiyyət hüququ barədə qanun mühüm məsələdir, amma bu işin başqa tərəfi də var. Bu da hökumət idarələrinin fəaliyyətidir. Məsələn, maliyyə polisi hansısa biznes sahəsində müdaxilə edib, işi 3 aylığa dayandırırsa, bu müsadirə deməkdir. Çünki o biznesdən bir şey qalmayacaq. Yəni, hər şey bizim dövlət idarələrinin işindən asılır.
Sofo Xorquaninin dediyinə görə indi Ombudsman aparatı 2008-ci ildə Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayır. Sənəddə həm də mülkiyyət hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən danışılacaq. Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunması məsələsi seçkilərdən sonra da problem olaraq qalır.
Çox laminə bu aktual olursa qeyd xatır kəbə.
Təəssüf ki, vəziyyətin yaxşılaşdığını deyə bilmərik. Ombudsman Acarstanda oldu, mən də onunla bir yerdə idim. Güya seçkiyə qədər bu məsələni yoluna qoymuşlar, amma Xilvaçaur rayonunda Acarstanın dağlıq hissəsində torpaq problemi yenə də qalıb. Bilmirlər, torpağı necə bölüşdürsünlər. Doğrudan da ciddi problemdir. Axı, seçkidən əvvəl deyirdilər ki, hər kəsin istifadə elədiyi torpağı özünə verəcəklər.
Dəftərxana müdürü, keçmiş islahat naziri Kaxa Bendukuzə deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasının ən yaxşı yolu biznesin təbii inkişafıdır.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.